din ceea ce s-a citit deja. Ei cântau o cântare, cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Amin. M-aș bucura ca această carte să îmi promită că în cele din urmă toate lucrurile se vor termina cu bine, că nu-i nicio problemă, că în cele din urmă lucrurile se vor rezolva. Însă această carte întotdeauna ne oferă o perspectivă realistă și cât se poate de echilibrată. Să știți, și în textul nostru am observat, știți care-i primejdia? Primejdia îi fie să privim numai la potire și la dezastru pe care ele îl aduc pe pământ, pe întregul pământ, fie poate suntem furați de prima parte a capitolului 15. Dar cred că, ținând cont de pondere, avem tendință să vedem această imagine înspăimântătoare, cu toate că s-ar putea ca mulți care vin aici să nu fie înspăimântați de ce spune textul acesta. Și textul ne arată că trebuie să fim. Și că atunci când citești despre judecățile care au loc prin aceste potire, ar trebui să trăiești acel fior, fiindcă știi că Dumnezeu nu glumește, că El vorbește serios. Însă există și îndurare și probabil cântarea pe care am auzit-o. Ați văzut? Cântarea are două strofe. Am putea spune că e o cântare din asta contemporană în care se repetă același mesaj mereu și mereu. Și cele două versuri ale cântării, care sunt? Mari și minunate sunt lucrările tale, drepte și adevărate sunt judecățile tale. Oare ce scoate în evidență lucrul acesta? Cine cântă mari și minunate sunt lucrările tale? Doar un om care a fost izbăvit de Dumnezeu. Și asemenea, israeliților scoși din Marea Roșie, care au văzut cum Domnul a trântit în mare pe cal și pe călăreț. Și ei pe marea de sticlă pot să cânte biruința Domnului. Pe de altă parte, al doilea vers spune: pe cei care ți s-au împotrivit, Doamne, Tu ți-ai arătat în cele din urmă dreptatea. Și acest lucru trebuie să-l înțelegem împreună. Și toate astea, să știți, vin sub o singură învățătură a lui Dumnezeu. Unicitatea lui Dumnezeu. De multe ori, cuvântul sfințenia lui Dumnezeu s-ar putea să sune plictisitor. Și prima referință cu privire la sfințenie nu are de-a face cu natura fără păcat a lui Dumnezeu, ci se referă la caracterul distinct, unic, radical diferit. Că orice om care se întâlnește cu Dumnezeu trăiește acel șoc. Dumnezeu e altfel. Dumnezeu nu îi cum mi-am închipuit eu. Pentru mine a fost o mare revelație când m-am întors la Dumnezeu. O grămadă de prejudecăți m-am trezit că le aveam cu privire la Dumnezeu. Ăștia sunt idoli înaintea cărora ne închinăm. Și credeam de multe ori, așa consideram, că trebuie să te întorci la Dumnezeu, la pensie, trebuie să te bucuri de viața asta, neînțelegând că nu ai cum să te bucuri în viața aceasta, dacă nu l-ai pe Dumnezeu, că El e Cel care îți dă bucurie în câștigul de fiecare zi, în familie, în toate lucrurile, în toate experiențele. Și gândul acesta este gândul central al textului nostru. Izbăvire și judecată. Potirele, cea din urmă avertizare din partea lui Dumnezeu. Sau judecata dinaintea judecății. Acesta e gândul pe care aș vrea să îl întăresc în dimineața aceasta. potirele cea din urmă avertizare din partea lui Dumnezeu, judecata dinaintea judecății. Și aș vrea să observăm în cartea Apocalipsa construirea întregii cărți pe acest schelet, pe această structură. De trei ori apare o construcție majoră în carte, de câte șapte. Șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte potire și toate au de-a face cu judecata lui Dumnezeu. Și lucrul acesta ne trezește spaimă. Dacă judecata e o temă atât de centrală în Apocalipsa, nu se poate să nu iei aminte, să nu te gândești la lucrurile acestea. De fapt, lucrul acesta nu face decât să ne pregătească pentru întâlnirea cu tronul alb de domnia lui Dumnezeu, unde se deschid cărțile și se face judecata lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun că următoarea întâlnire cu judecata, nu mai există avertizare. Începând din capitolul 18, ni se spune, a căzut Babilonul. Și judecata e reluată în ordine inversă. În capitolul 12 am auzit despre Balaur, în capitolul 13 despre fiară și despre prorocul mincinos. Cea de-a doua fiară este prorocul mincinos. Și pentru a dovedi lucrul acesta, aș vrea să citesc din capitolul 19 cu versetul 20. Și fiara a fost prinsă. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgiseră pe cei ce primiseră semnul fiarei. Cine a făcut lucrul acesta? Cea de-a doua fiară. Și se închinau icoanei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Se vorbește despre Balaur, despre fiară, despre proroc mincinos, se vorbește despre Babilon. Și judecata e reluată în ordine inversă. Mai întâi Babilonul a căzut, apoi urmează judecata fiarei a prorocului mincinos, în capitolul 20 Balaurul este aruncat în iazul de foc și toți aceia care în mod sistematic au respins judecățile lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu de care auzi în cartea Apocalipsa nu-i ceva accidental, periferic, autorul să vorbească odată, așa, pe îndelete, în două capitole. E o temă care străbate în toată cartea. Și lucrul acesta ne învață pe noi ca și biserică. Și încerc să mă gândesc cât de puțin am vorbit despre judecata lui Dumnezeu în predicile mele. Și acum probabil înțelegem ce înseamnă să studiezi o carte. Să înțelegi gândul lui Dumnezeu, revelația lui Ioan din Apocalipsa, o temă care străbate cartea și nu poți să nu ții seama de ea, izbăvire sau judecată. Sunt cele două realități cu care textul ne confruntă. Urmărim, observăm un alt lucru în această carte. O temă și o întrebare îi, oare cum ar trebui să înțelegem seturile acestea de câte șapte? Șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte potire. Observăm pe de o parte o progresie. În prima, la peceți ni se spune o pătrime a fost lovită. La trâmbițe ni se spune o treime, a treia parte, mereu și mereu se repetă. În textul acesta ni se spune cele din urmă potire, pline de mânia lui Dumnezeu și în final ni se spune pline de furia mâniei lui. Și ne întrebăm cum înțelegem cuvintele acestea, vorbele acestea. Nu surprinde că Dumnezeu e un Dumnezeu care abia așteaptă să te zdrobească, însă surprinde realitatea implacabilă a dreptății lui Dumnezeu. Și cu dreptatea lui Dumnezeu te poți întâlni în două locuri, la cruce sau la tronul cel alb. Nu doresc nimănui să se întâlnească cu Dumnezeu și cu dreptatea lui Dumnezeu în acea zi. Cuvântul spune în Romani, în capitolul 3, când se vorbește despre judecată, imaginea în care spune cuvântul, amuțești. Efectiv, nu poți să scoți o vorbă, fiindcă îți vezi toată viața, toate refuzurile pe care i le-a adus lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu. Și nu vei avea putere să spui un cuvânt în fața îndurării pe care Dumnezeu ți-a acordat-o o viață întreagă și în fața lucrării pe care El a făcut-o. Și realitatea aceasta progresivă a judecăților înseamnă și un timp de pocăință. S-a amintit despre urgiile din Egipt. Dumnezeu putea să-l zdrobească pe faraon printr-o singură urgie și spune Dacă aș vrea, te-aș nimici, însă vreau să se arate în tine lucrările mele, să fiu cunoscut în toate națiunile. Și lucrul acesta a fost un timp de pocăință. Cu fiecare urgie, mânia lui Dumnezeu crește în intensitate și oamenii, unii dintre ei puțini, din popor, se sperie, se gândesc la Dumnezeu și îi dau slavă, dar marea majoritate rămân în continuare împietriți în fața acestor realități. Și cartea Apocalipsa vorbește despre lucrul acesta. O dezbatere legată de această temă a judecății e următoarea. Pecețile, trâmbițele, potirele, oare sunt evenimente așa privite în liniaritate sau cronologie care se vor întâmpla în istorie, sau este o realitate continuă a judecății lui Dumnezeu care pedalează și accentuează aceeași temă? Din câte citesc eu Apocalipsa, eu înțeleg pecețile, trâmbițele și potirele că nu fac altceva decât să se ducă în cerc în formă de spirală și să aprofundeze tema judecății. Până Dumnezeu te mișcă, până te cercetează, până iei seama, până înțelegi că e ceasul judecății, e clipa judecății. Și după aceste potire, Dumnezeu nu mai dă avertizări. Dumnezeu începe judecata. Și ce har este ca să fii pregătit de astfel de judecăți din partea lui Dumnezeu și într-o bună zi să fii mântuit, să fii izbăvit și să poți sta în picioare, să te bucuri de mântuirea și îndurarea pe care Dumnezeu ți-o oferă. Nu poți vorbi cu detașare despre așa ceva. Fie te cutremuri, fie te împietrești în fața acestor realități. Un alt lucru care ne ajută să înțelegem conexiunea dintre potire și momentul final în care Dumnezeu aduce izbăvire și judecată poporului său și apoi judecată celor care nu-L cunosc, este o conexiune între o expresie care apare în textul nostru, s-a isprăvit. E aceeași expresie care apare în 21:6, nu mai apare nicăieri în Apocalipsa. Când al șaptelea potir este turnat pe pământ și potirul se referă la cel vas care era deschis, care putea fi turnat cu ușurință. În momentul în care potirul al șaptelea este turnat pe pământ, cuvântul spune, s-a auzit un strigăt puternic, s-a isprăvit. Și același strigăt îl auzim în Apocalipsa 21:6, ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu mai trimite avertizări. Este ultima avertizare pe care El o transmite tuturor oamenilor. Oare ce ar trebui să înțelegem noi din lucrurile acestea? Pe de altă parte, există o paralelă și pentru a înțelege că potirele intensifică motivul judecății. Să știți că și trâmbițele în desfășurarea lor și potirele merg pe aceeași linie. Prima trâmbiță și primul potir sunt adresate pământului, au de-a face cu pământul. În al doilea rând e afectată marea, în al treilea rând izvoarele apelor, în al patrulea rând luminătorii. La potirul al patrulea se vorbește doar despre soarele care îi dogorește pe oameni. În al cincilea rând e întunericul. Din adânc ies acele lăcuste, acei draci care îi chinuie pe oamenii care nu s-au întors la Dumnezeu. Întunericul este cel care vine peste împărăția fiarei, scoțând în evidență realitatea drăcească în care ei se află. Îi spune textul că oamenii își mușcau limbile de durere. Ce suferință cumplită trebuie să îi ajungă pe acei oameni care aparțin împărăției fiarei. În al cincilea rând, și la trâmbița a cincea și aici la potirul al cincilea, avem de-a face cu râul Eufrat. La râul Eufrat erau legați cei patru îngeri care trebuiau dezlegați și la râul Eufrat ne întâlnim din nou unde apa seacă și vin împărații pământului. Foarte interesant. Știți ce spune textul? Ei vin și se adună la oaltă, la o biruință. Însă Dumnezeu lasă pe cele trei duhuri de draci care semănau cu niște broaște, se adune pe toți împărații pentru ziua judecății. Oamenii au impresia că e ziua victoriei și când colo, E ziua judecății lui Dumnezeu, în care Dumnezeu trage linie și Dumnezeu îi împarte pe oameni și Dumnezeu face dreptate în mijlocul oamenilor și a națiunilor răzbunătoare. Și în cele din urmă, la ultima, apare la ultima trâmbiță și la ultimul potir, întâlnim strigătul. Întâlnim la trâmbiță strigătul, împărăția trecut în mâinile lui Dumnezeu, iar la potir, la potirul al șaptelea, s-a isprăvit, totul s-a consumat. Sunt patru adevăruri pe care vreau să le subliniez. În primul rând, gândul acesta a fost un gând emoționant în momentul în care l-am scris. Fiecare om are în față această alternativă. Izbăvirea sau judecata, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, închinarea sau blasfemia, pocăința sau împietrirea, vis-a-vis de cântare. Știți ce se observă în text? Îi cântarea copiilor lui Dumnezeu care au fost izbăviți și blasfemia. Și oarecum s-a amintit întreagăt lucrul acesta, faptul că judecățile acestea, și eu cred că până și potirele acestea, ar trebui să le ofere oamenilor o șansă la pocăință, însă realitatea din text, știți care-i? Nici măcar odată nu ni se spune că oamenii s-au pocăit, s-au lămurit, s-au trezit. Și cuvântul spune că de fiecare dată după urgie, oamenii nu i-au dat slavă, nu s-au pocăit de faptele lor și în cele din urmă l-au hulit pe Dumnezeu, blasfemia la adresa lui Dumnezeu. Cum se poate așa ceva? Când Dumnezeu aduce judecată, oare să ajungă unii oameni într-o așa stare încât nimic să nu-i mai miște, nici judecata prezentă a lui Dumnezeu prin care sunt loviți? Oare se poate ajunge într-o astfel de stare? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât se poate de clar, cât de împietrită poate să fie inima omului de multe ori. Și textul acesta ne pune în față această alternativă. Nu există cale de mijloc. Aș vrea să spun fiecăruia în această dimineață, celor care nu s-au împăcat cu Dumnezeu, nu există cale de mijloc, nu există neutralitate. Fie ești izbăvit, fie vei fi judecat. Un lucru foarte interesant pe care vreau să-l subliniez, prima dată când zice în capitolul 16 cu versetul 9, și oamenii au fost dogorâți de o arșiță mare și au culit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii, și spune cuvântul, și nu s-au pocăit, foarte interesant. Ne-am fi așteptat să spună, pocăința întotdeauna e asociată nu cu faptele rele. De ce pocăința e asociată cu închinarea? Simplu, fiindcă te pocăiești numai când îl vezi pe Dumnezeu așa cum este, când îl înțelegi corect. Și aș vrea să mă întreb în această dimineață dacă nu cumva mesajul despre dragostea lui Dumnezeu pe care atât de mult l-am vehiculat, oare nu-i un mesaj dezechilibrat în Scriptură când citim atât de des despre judecată care ne avertizează, care ne trezește, care ne invită să luăm seama, să luăm aminte la lucrurile acestea. Ai în față o alternativă, față în față cu cele două posibilități. Viață sau moarte, binecuvântare sau blestem, pocăință sau împietrire, închinare sau blasfemie. Al doilea adevăr, în fața acestei realități, întoarcerea la Dumnezeu este singurul lucru care nu suportă amânare. Am stat de vorbă și cu alte persoane din biserică și mulți mi-au împărtășit această povară. Există această trăire, această senzație că parcă nu știi cum se duc zilele. Nu știi cum fuge timpul de lunea până sâmbătă. Parcă a zburat. Ești aglomerat, ești prins cu atâtea lucruri și vezi cum trec zilele pe lângă tine. E o senzație aparte și eu o experimentez și mulți alții au împărtășit-o. Parcă se întâmplă ceva, parcă ne scapă ceva. Și tendința este în iureșul problemelor și a vieții de fiecare zi să-ți scape printre degete lucrurile importante, lucrurile cu adevărat prețioase. Cineva vorbea într-o carte despre faptul că trăim sub tirania urgentului. Ne trezim dimineața și zicem, avem de făcut și asta, 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 asta și încercăm să rezolvăm toate problemele. Dar întrebarea îi, Oare ne trăim viața după prioritățile lui Dumnezeu? Ce mă surprinde cu privire la viața Domnului Iisus Hristos? Acea imagine puternică, nu mi-a sosit ceasul, nu mi-a sosit ceasul, nu mi-a sosit ceasul. Asta era replica lui Hristos. Cu alte cuvinte, El, chiar dacă a fost aglomerat, a fost împovărat cu multe probleme, niciodată n-a fost grăbit. Întotdeauna timpul pașilor săi, a vieții sale, erau acordați după eternitate, după veșnicie. Și cred că fiecare dintre noi ar trebui să dăm această bătălie. Aici se câștigă bătălia. Dacă problemele noastre mai întâi s-au dus înaintea lui Dumnezeu dimineața și ne legăm inima și viața de El, o să vedeți cum se rezolvă problemele din timpul zilei. Altfel, știți care e opacoste, o problemă a zilelor noastre? Stresul și depresia. Tot mai mulți oameni se plâng de stres și stresul este o problemă. Copiii, școala, serviciu, agitația, nesiguranța zilei de mâine, presiunea care se exercită asupra noastră, presiunea lumii, atacurilor subtile, materialismul, toate acestea gâtuie viața noastră spirituală. Ce faci? Cum te aperi împotriva acestor lucruri? Diabetul a crescut alarmant de mult în ultima vreme. Și medicii spun că nu e vorba doar de moștenirea genetică, ci vorba de stres care îți dă peste cap metabolismul și echilibrul interior pe care Dumnezeu l-a sădit. Ce faci în astfel de ocazii? Trebuie să te întorci spre Dumnezeu și să lași pe El să-ți conducă viața și să-ți călăuzească viața. Singurul lucru care nu suportă amânare, toate celelalte le poți da deoparte. Când e vorba de întorcerea la Dumnezeu, trebuie să fie prioritatea numărul unu în viața ta. Și toate celelalte își găsesc locul lor în piramida priorităților, atunci când îl pui pe Dumnezeu pe primul plan. În al treilea rând, nu uita că singura clipă asupra cărei ai putere este cea prezentă. Singura clipă pe care o ai să te întorci cu Dumnezeu în puterea ta e cea de la biserică. Nu după ce pleci de la biserică, nici mâine, nici săptămâna viitoare, ci astăzi. Trăim o așa nebunie. Când mă gândesc în urmă la greșeala pe care o puteam face să amân momentul întoarcerii mele la Dumnezeu până nu știu când, am auzit nenumărate mărturii de oameni care au zis: când ajung la pensie, mă pocăiesc, și n-au mai ajuns nici unul la pensie. E adevărat, unora Dumnezeu le-a dat 40 de ani a aștepta după ei. Stăteam de vorbă cu una din fetele care vin la cateheză. E așa o încurajare să vezi prin cei care s-au întors la Dumnezeu bucuria de pe chipul ei, agonia pentru cei din familie. Încep să vezi realitatea altfel, începe să-ți pese. De mult n-am văzut pe cineva în agonie, luptându-se, dorind să fii supărat. Să te întrebe cineva ce ai și să nu fie o problemă sufletească, să nu fie o problemă personală, ci să fie problema faptului că cei din familia ta nu sunt întorși la Dumnezeu. De mult n-am văzut așa ceva printre frați. Și asta e starea normală pe care ar trebui să o avem fiecare în lumina eternității și a lucrării pe care Dumnezeu o face. Fiindcă nici unul dintre noi nu știm a cui e ziua de mâine. Ne facem planuri, nu-i rău. Dar dacă le faci fără Dumnezeu și fără să fii realist, înțelegând faptul că astăzi, când pleci de la biserică, nu se știe. Asta înseamnă să fii realist. Când te trezești dimineața să spui: Doamne, îmi încredințez viața în mâna Ta, îți mulțumesc pentru darul vieții, cu Tine pornesc la drum. Asta înseamnă înțelepciune, să trăiești fiecare zi din viață ca și cum ar fi ultimul dar pe care l-ai din partea lui Dumnezeu. De aceea ar trebui să prețuim atât de mult zilele pe care Dumnezeu ni le dă, relațiile din familie, din biserică și binecuvântările sale. Asta înseamnă realism și înțelepciune dumnezeiască pe care El ne-o dă fiecăruia. În Evrei, în capitolul 3, ne întâlnim cu această imagine. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, și de două ori repet autorul, astăzi, întoarceți-vă la Dumnezeu. În primul rând, pentru că va fi o judecată, în al doilea rând, aș vrea să vă spun motivul celălalt. Dacă nu te întorci astăzi, în Evrei se vorbește despre ce se întâmplă, despre împietrire. e mai greu să te întorci mâine, fiindcă inima lucrează după acest principiu. Când răspunzi, inima e transformată, te deschizi spre Dumnezeu, ai parte de o nouă realitate. Când te împietrești, ai pierdut o bătălie și bați în retragere. Și cuvântul lui Dumnezeu nu ne dorește în felul acesta, ci spune să câștigăm bătălia în inima noastră și să ne apropiem cu toată ființa de Dumnezeu. Cineva vorbea într-o carte despre taina sfântă a clipei prezente sau a momentului prezent. Și îmi place atât de mult gândul acesta. În Biserica Catolică și Ortodoxă se vorbește despre taine. Sunt mijloace ale Harului. Sunt anumite canale prin care Harul lui Dumnezeu curge în viața noastră. Așa înțeleg unii dintre ei. Cred că sunt modalități prin care Dumnezeu se apropie de noi și ne dă har. Însă diferă modul în care înțelegem lucrul acesta. Harul lui Dumnezeu ne este oferit în Hristos, prin cuvânt. Însă cineva vorbea atât de frumos despre lucrul acesta. Taina sfântă a momentului prezent. Nici unul dintre noi nu realizăm cât de mult contează, cât de prețioasă e clipa aia în care stai la biserică și în inima ta nimeni nu te vede, nimeni nu te aude, nimeni nu știe ce se întâmplă acolo. Spui, Doamne, te rog, te rog din toată inima, lucrează în inima mea. Împlinește gândul acesta, adevărul acesta. Și în momentul acela Duhul Sfânt pecetluiește acel adevăr. Și tot ce trebuie să faci îi să porți de grijă asupra acelui adevăr, nu să-l uiți. Să mergi acasă, te expui la televizor, la alte lucruri, ci trebuie să meditezi, poate trebuie să-ți notezi undeva ce mi-a vorbit Dumnezeu, ce am înțeles din partea Lui și să-i cer, Doamne, ajută-mă. Ajută-mă să mă evaluez periodic cum vei împlini, cum vei realiza lucrul acesta în viața mea. Așa lucrează Dumnezeu. Taina minunată și sfântă a momentului prezent în care Dumnezeu se apropie de noi. Ultimul adevăr. Închinătorul adevărat descoperă pasiunea pentru Dumnezeu și compasiunea pentru cei pierduți. Un lucru extraordinar care reiese din cântarea celor izbăviți. De ce într-o cântare unde se vorbește despre mari și minunate sunt lucrările tale și unde se vorbește despre drepte și adevărate sunt judecățile tale, ni se spune că toate neamurile vor veni și se vor proșterne la picioarele tale? Știți ce îmi spune lucrul acesta? Dacă ești un închinător adevărat, ești și un bun evanghelist. Ar trebui să fii gata dacă Dumnezeu te cheamă să mergi în Turcia, în China, în Oltenia, oriunde, să fii gata să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Asta înseamnă închinare. Înseamnă că tu crezi, nu numai spui prin vorbe, ci crezi în inima ta. Mari și minunate sunt lucrurile tale, Doamne. Și Dumnezeu la vremea potrivită va descoperi lucrul acesta în viața ta. Mărturia creștină în cadrul cărții Apocalipsa, în contextul opoziției, ne arată puterea pe care Dumnezeu are de a vorbi prin faptele noastre. Atunci când ești jignit, când ești lovit la locul de muncă, când cineva zice despre tine, uite pocăitul, nu în sens negativ, ci când trăiești așa cum vrea Dumnezeu, ce se întâmplă? E o mărturie că ceilalți iau seama. Și sunt impresionați și oamenii văd că se poate și altfel. Și oamenii au nevoie să vadă așa ceva, că se poate și altfel, fără compromisuri, fără lucrurile în care merg oamenii din lumea aceasta. Se poate și altfel. Și noi care stăm și avem cuvântul lui Dumnezeu în inimă, în gândurile și în viețile noastre, putem să trăim și să demonstrăm lucrul acesta. Mă gândeam, când citea fratele Ovidiu, cântarea din Exod, oare cum va fi cântarea noastră când vom vedea că balaurul, fiara, prorocul mincinos și toate forțele care te înspăimântă și pe atâția creștini au făcut să cedeze, să-și renege credința pe Hristos, oare cum va suna cântarea noastră în acea zi când vom gusta izbăvirea lui Dumnezeu? Unde se vede sfințenia lui Dumnezeu, unicitatea lui Dumnezeu? Se vede în atotputernicia sa, se vede în izbăvire și se vede în judecata pe care el o aduce. Dacă n-ar fi un potir plin de mânie al dreptății și al mâniei lui Dumnezeu, pentru noi n-ar exista nicio speranță. Închinarea noastră ar fi fără rost. De ce să te închini unui Dumnezeu care nu poate oferi speranța acestei lumi? Care va judeca răul și va aduce la lumină dreptatea și neputrezirea, așa cum îi scrie Pavel lui Timotei. Cred că în această dimineață îi putem mulțumi lui Dumnezeu pentru încurajarea extraordinară din această carte. Cartea aceasta te obligă să vezi altfel. Să-ți iei seama de judecățile lui Dumnezeu, izbăvire sau judecată. Judecata dinaintea judecății e mesajul pe care potirele îl transmit fiecăruia dintre noi. Cei care s-au întors la Dumnezeu, spune sfârșitul cărții Apocalipsa, să se sfințească mai departe. Cei care n-au făcut-o, Scriptura le spune, întorceți-vă la Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește atât de mult și mă rog ca să putem înțelege fiecare cât de mult ne iubește, cât de mult îi pasă de fiecare dintre noi. Ce vrea Dumnezeu să învățăm? Dumnezeu ne spune încă o dată că avem libertate. Libertatea de a alege binecuvântarea sau blestemul. Avem libertatea să ne pocăim la Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta e o urgență. Urgența numărul unu. În al treilea rând, pocăința se face astăzi. În al patrulea rând, închinarea. Frumusețea închinării, calitatea închinării, se vede în pasiunea mea pentru Dumnezeu și în compasiunea mea pentru sufletele pierdute. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne întărească și să ne sprijine pe fiecare. Amin.